Langflest tungumál sem töluður í Evrópu tilheyra indoevrópsku málaættinni. En á því eru ýmsar áhugaverðar undantekningar, til dæmis stakmálið baskneska sem baskar tala sunnarlega í álfunni. Við fjöllum grænlensku í þættinum í dag, mál inúíta á Grænlandi, sem stærsta eyjajarðar sem ekki telst heimsálfa út fyrir sig. Grænlenska alls óskild öðrum málum sem töluður í Evrópu, þar með talið tungumáli herraþjóðarinnar Dana. Okkur rekur einnig vestur haf og við kynnumst frænd tungum grænlensku. En við byrjum á að skoða orðið Eskimói og önnur vandraða orð. Þú ert að hlusta á orð af orði og við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráansdóttir.
Danska fyrirtækið Hansens Flöðæs tilkynnti í vikunni að rjómaíspinnin Eskimo, sem það hefur framleitt áratugum saman, heiti Héðan í frá og Pajó.
Við gjörðum það fyrir við syns að
Þetta eru frétt rúf frá árinu 2020. Framkvæmdastjóri Hansens Flöðeis segir að nafni íspinnans hafi verið breytt að vel athugðu máli. Orðið Eskimo hafi vafasamar tengingar og þetta vöruheiti sé ekki lengur verjandi. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að orðið sé til vandræða. Það minni á ójöfnuð og niðurlægingu minnihlutahópa og frumbyggja. Íspinnin heiti nú eftir kakóbaununum sem súkkulaðið utanum hann unnið úr. Viðmælendur á götum úti í Frederiksberg voru ekkert sérlega sáttir við breytinguna.
Það má ekkert segja lengur á þess að einhver móðgist. Ég hreinlega þólið þetta ekki.
Kaffihúsa eigandi í Frederiksberg mótmælti breytinguna á nafni Ísins með því að bjóða upp á ókeypis ís. Og hann sagði
Þetta veldur mér vonbrigðum því mér finnst Frederiksberg súkkulaði svo gott.
Þá sagðist ein ekki hugsa manneskju frá Grænlandi þegar hún heyrði orðið Eskimói. Manneskja frá Grænlandi var í hennar huga grænlendingur. Það ætti ekki að þurfa að henda allir sögunni út gluggan og byrja upp á nýtt. Rétt að taka fram að allir viðmælendur í fréttinni voru Danir. Það var engin grænlendingur spurður álits.
Á sama tíma ákvað bandaríski ísframleiðandinn Dreyer's Grand Ice Cream að breyta vöruheiti hjá sér. Þar hafði í næri 100 ár verið framleiddur ísinn Eskimo Pie. Markaðstjóri fyrirtækisins sagði í tilkynningu að Dreyer's vildi leggja sitt af mörkum í baráttunni við að uppræta fordóma og gengist við því að vöruheitið væri óviðeigandi og heitinu yrði breytt fyrir lok árs. Sú breyting yrði í takt við aðrar breytingar sem væri á döfunni og miðuðu að því að fyrirtækið og vörur þess endurspegluðu gildi viðskiptavina. Og fleiri voru í svipuðum hugleðingum á þessum tíma. Nafnabreytingin hjá Hansens Flöðeis og fyrirhugu breyting Dreyer's ísframleiðandans er af sama toga og breyting á nafni bandaríska ruðningsliðsins sem hétt áður Washington Redskins. Í frétt á vef RÚV ísinn sem nú heitir Ohio kom fram að nafn ruðningsliðsins hefði árum saman verið gagnrýnt fyrir að vera niðurlægjandi fyrir frumbyggja Ameríku, sem uppnefndir voru Redskins eða Rauðskinnar. Washington Redskins neituðu því staðfastlega í áraraðir að nafnið væri niðrandi í garð frumbyggja. Nafnið væri hluti af sögufélagsins og yrði ekki endurskoðað. Í mótmælaöldu í Bandaríkjunum sem fór að stað með morðinu á George Floyd fór FedEx, sem aðalstyrktaraðili ruðningsliðsins Washington Redskins, opinberlega fram á að skiptir þeim nafn á félaginu. Eigandi liðsins brást þá skjótt við og tilkynnti nýtt nafn. Washington Football Team eða ruðningslið Washington nýtt nafn félagsins. Í íslenskri orðabók stendur að indjáni sé rauðskinni. Maður að vættum frumbyggja Ameríku með rauðbrúna eða ljósbrúna húð. Önnur merking orðsins en þó úrelt indveri. Tekið fram að orðið rauðskinni sé niðrandi og haft indjána. Í íslenskri orðsifjabók stendur að uppruni orðsins indjáni sé indveri því að spænsku landkönnuðurnir ætluðu í fyrstu að þeir væru komnir til Indlands þegar þeir fundu Ameríku. Stuttu eftir að nafni ruðningsliðsins var breytt tilkynnti hafnaboltafélagið Cleveland Indians, sem einnig setti gagnrýni árum saman fyrir nafn sitt, að til greina kæmi að skipta nafn á því. Nafni liðsins Cleveland Indians var breytt 2021 og það heitir nú Cleveland Guardians.
Thank you.
Eskimói varð ekki að vandrað orði á einni nóttu og alls ekki fyrst 2020 þegar að Hansens flöði ís losaði sig við það. Rétt eins og frumbyggjar Ameríku hafa frumbyggjar norðurslóða barist gegn niðrandi orðum sem höfður þá. Á ráðstefnu fulltrúa heimskautaþjóða árið 1977, þegar ICC, fyrstu samtök heimskautaþjóða, voru stopnuð, var eina samþyktunum að fólk sem áður var kallað Eskimóar yrði kallað Inuitar. Orðið Eskimói var talið niðurlægjandi. Inuki eða Inuiti í fleirtölu Inuitar er orðið sem grænlendingar og aðrir Inuitahópar nota sjálfa sig. Inuiti þýðir manneskja. Annað orðum íbúa Grænlands er Kalaalleq í fleirtölu Kalaallit. Upprunni þess er óviss en í norsku ríti frá 18. öld ferðir manna til Grænlands stendur að grænlendingar kalli sig Inuita en kynni sig sem Kalaallit fyrir ókunnugum. Í orðabókum kemur fram að Eskimói sé frumbyggi norður heimskautalanda Norður Ameríku, skrælingi eða grænlendingur. Í orðsifjabókinni segir að Eskimói sé tökuorð úr dönsku og danska orðið Eskimó sé úr frönsku. Þessi skýring er einnig gefin í enskri orðsifjabók. Franska orðið er ættað úr indjánamáli og merkir sá sem etur hrátt kjöt. Sú merking er þó umdeild og bent hefur verið á að hún sé ósennileg því áður fyrir áttu allar þjóðir á þessum slóðum hrátt kjöt. Inuitar hafa ekki skorið sinn eitt sérstaklega úr að því leiti. En hvað segja orðabækurnar orðið skrælingi? Undir flettunni skræla kemur fram að skrælingi sé frumbyggi Grænlands eða vansiðaður maður eða villimaður. Á sama hátt og skræling í norsku eigi við vestling, horaðan og vesaldarlegan mann. Í íslenskri orðabók eru gefnar upp tvær merkingar á orðinu skrælingi. Annars vegar vansiðaður maður, villimaður eða ruddi. Hins vegar geti skrælingi átt við frumbyggja Grænlands í niðrandi merkingu eða frumbyggja meginlands Ameríku, þá sem voru þar fyrir þegar norrænir menn komið þangað, einnig í niðrandi merkingu. Það er kannski ekki skrítið að fólk vilja ekki láta kalla sig Eskimóa. Orðið lifir þó enn í ýmsum heitum þrátt fyrir að þeim fari kannski fækkandi eins og til dæmis við það að Eskimó íspinnin frá Hansens flöðeís heitir nú Opajó. Og það hefur kannski aldrei verið neitt markmið í sjálfu sér að útrýma orðinu, en það hlýtur að vera skiljanlegt að fólk vilja ekki láta kalla sig nöfnum sem gera lítið úr því.
Shop to do me one.
Þetta er hljómsveitin Nanook sem er eina vinsælustu hljómsveitum Grænlands og textar hennar eru á grænlensku. Nanook menn höfnuðu hér árið samningi við risa útgefendan Sony því farið var fram á þeir syngju framvegis á ensku og það vildu þeir ekki.
Málfræði umfjöllun tungumál fólksins sem býr á eða í nálægð við heimskautasvæðið lifir orðið Eskimo sem hugtak. Þessi málafjölskylda er kölluð Eskimo Aljút á ensku en á íslensku er hún yfirleitt kölluð Eskimo Aljútamál, Eskimo Aleúskmál eða Eskimo Aleútískmál. Þetta er fylking tungumála sem Inuitar í Alaska, Norður Kanada, Grænlandi og Austur Síberíu tala. Eskimo aljútamál, ef við höldum okkur við þá gerð heitisins, eru sögð skiptast í aljútísku, júpikmál og inuítamál, sem er meðal annars grænlenska. 57.000 manns búa á Grænlandi, eða Kalaallit Nunaat, eins og landið heitir á grænlensku. 50.000 tala grænlensku og það eru fleiri en mælendur allra annara Eskimo aljútmála samanlagt. Hluti þeirra sem tala grænlensku eru tvítingdir, tala sem sagt líka dönsku. Grænlenska hefur verið opinbert mál á Grænlandi frá 2009. Í grænlensku eru þrjár megin mállýskur eftir landsvæðum. Í Nuktun eða Avanersvak er tölu nyrst. Tunumisut eða Tunu í austur hluta landsins og Kalaallisut eða Gita á vestur Grænlandi. Grænlenska er svo kallað viðskeytamál. Í tungumálum veraldar eftir Baldur Ragnarsson stendur að Eskimo aljútamálin séu dæmigerð viðskeytamál. Þar sem viðskeyti séu notuð til að byggja upp orð og orðheildir sem jafngilda oft heilum setningarhlutum í óskildum málum eins og til dæmis í íslensku. Fjölbreytni beygingarsamsetninga nafnorða og sagnorða sé geysilegi grænlensku. Þar hafi nafnorð 312 mismunandi samsetningarform og sagnorð yfir 1000. Í indoevrópsku málum eru yfirleitt einn eða fáir stofnar í hverju orði en í grænlensku eru oftast margir stofnar í einu orði. Orðin eru því oft löng og flókin. Heyrum hvernig orð sem sagt vera lengsta orð grænlenskrar tungu hljómar. Orðið stendur fyrir, enn eina ferðina var reynt að reisa útarfstöð en svo virðist sem hún sé enn á teikniborðinu. Og það tók hann 11 sekúndur að bera orðið fram. Dæmi önnur viðskeytamál eru tungumál af Níger-Kongo-málaættinni, þar á meðal Bantumál, tyrkískmál, japanska, kóreska, baskneska og úralska málaættin. Það er ekki hefð fyrir ritmáli meðal inuíta og grænlenska ritmálið rúnt. Á mörgum málsvæðum inuíta utan Grænlands er biblían það eina sem til er á ritmáli. Með stofnun Kennaraháskóla Grænlands í Núk árið 1845 var smám samanlagður grunnur að staðal grænlensku talmáli sem byggðist á vestur grænlenskum mállýskum og öðlaðist síðar opinbera viðurkenningu með orðabókum og stafsetningu. Grænlenska stafrófið sem notaður í dag er afbrigði latínu stafrófsins, rétti svo hið íslenska, og auðvitað aragrúi annara stafrófa hinna ýmsu mála. Í grænlenska stafrófinu eru 19 bókstafir í grunninn en 11 til viðbótar eru notaður í tökuorðum og nöfnum af erlendum uppruna. Dagný Hulda Erlendsdóttir fréttamaður hefur kynnt sér stöðu grænlensku fyrir fréttaskýringa þáttinn heimskviður. Grænlenska á eins og mörg önnur fámennis tungumál undir högg að sækja í stafrænum heimi. En hver er staða hennar í heimalandinu? Þar er hún opinbert tungumál en hefur það skipt sköpum.
Já, það er kannski misjöfn staða einmitt í skólakerfinu og svona í opinberum stöðum. Það var þannig á tímabili að fólk hafi áhyggjur af því að danskan væri að verða ofráðandi í skólakerfinu og á einhverju tímabili á 77. áratugnum þá lærðu börn ekki grænlensku skóla á einhverjum stöðum en svo breyttist þetta á 8. áratugnum og fólk var með áhyggjur af því að bara að missa tungumálið. En svo í heimskviðum í hitti fyrir þá rætti ég við formann mannréttindaráðs Grænlands, hún heiti Kivjók Löfström og hún sagði mér einmitt frá því að ef fólk ætlaði að verða áhrifamikið á Grænlandi, ætlaði kannski stjórnmáli eða eitthvað svo leiðis, þá þyrfti það að tala dönsku og ekki bara dönsku heldur alveg virkilega góða dönsku og hún vildi meina að ef fólk ætti að vera tekið alvarlega áhrifastöðu, þá þyrfti það að geta þetta. Og hún sagði mitt frá því að á tímabili hennar æsku, þá sagði satt ákveðu foreldrar hennar að tala bara dönsku heima, einmitt, svo henni myndi vegna vel í lífinu, hún var í grunnskóla og þar var svolítið mikið á dönsku líka, þannig að hún á þessu tímabili týndi niður grænlenskunni sinni. En ég held að svona almennt þá sé staða grænlenskunnar sterk og 90% grænlendinga tala grænlensku og eru greinlega mjög meðvitaðir það að staðan getur orðið viðkvæm og þeir vilja vendana og tala hana í daglegu lífi og vilja breyta þessu að fólki áhrifastöðum geti líka tjáð sig á grænlensku og það sé nóg.
Þannig að danska, má kannski segja að danska sé þá einhverju leiti svona stjórnsýslu mál ennþá?
Já, það er talað það Já. Að hérna æðstofnunum með mitt og í stjórnmálum og svona þá sé danskan svona meira ráðandi kannski en fólk myndi vilja.
En hvað með ensku? Hefur ykkur svona upplýsingar það? Hvað?
Sko eftir því sem ég skilst þá er þetta kannski bara svipu og við þekkjum hérna á Íslandi að börn er á samfélagsmiðlum og YouTube og sjá eitthvað skemmtilegt og hlusta bæði á ensku og önnur tungumál og náttúrulega bara svona taka þau inn og læra þau jafnóðum þegar þau eru að fylgjast með þessu og ég veit ekki til þess að það sé eitthvað meira vandamál á Grænlandi en til dæmis bara hjá okkur. En ég er að fylgja hérna áhrifavaldi á Instagram, hún heitir Kúpanúk, hún með rosalega marga fylgjendur og segir frá Grænlandi og hún segir einmitt frá því einni færslu að hún hefur tekið eftir því að krakkar að sumir þeirra vilji frekar hafa ensku sem sitt annamál heldur en dönsku. Hún tók stuttu viðtal við dóttur sína sem er á grunnskóla aldri og þá spurði Kúpanúkan á dönsku og stelpan svaraði henni á ensku. Þannig að það er svona kannski eitthvað sem er að breytast en ég veit ekki hvort þetta er einstakt tilvikið hvort þetta er fleiri.
En hvað með grænlenskan orðaforða? Hann hlýtur að þurfa að taka einhverjum breytingum þegar að ef að fólk vill að grænlenska verði ráðandi í samfélaginu.
Já, til dæmis eru grænlendingar núna að tala meira og kannski gera upp mannréttindabrot danska ríkisins, gagnvart grænlendingum í gegnum tíðina eins og lykkjumálið og þegar börn voru flutt til Danmörkur og áttu að læra danska síði, svo áttu að koma tilbaka. Til dæmis þá var allavega eitt barn sem misti grænlenskuna eftir að tala nokkur ár í Danmörku og til dæmis var ekki til grænlenskt orð yfir það að nýlendu væða fólk eða huga fólks heldur bara að taka land og það eru svona atriði sem að grænlendingar eru, já, bara smíða ný orð af því að núna er fólk farið að tala um þetta, er verið að skrifa um þetta, verið að gera þetta upp og fólk vill fá svör og þá auðvitað, ef fólk ætlar að tala um þetta, þá er það auðvitað að vera til orð til að tjá þessar tilfinningar og segja frá þessari reynslu.
Þannig að þetta hefur áhrif á grænlenskt mál, það að það verið að efla notkun þess og leiðir til þess að tjá sig allt sem hefur verið talað á dönsku hinga til. Vandilega.
Já, og ekki verið hægt að tjá á grænlensku.
Einmitt.
Grænlenska, sem sagt Kalaallisut, Tunumisut og Inuktun, er náskyld inuitamálum sem töluð eru í Alaska og Kanada. Þar standa inn út að mál höllum fæti, en staða grænlensku er metin mun betri. Kalaallisut lifir sem ritmál og er mikið notað á öllum sviðum grænlensk samfélags. Það er notað á lögþinginu og lög eru rituð á staðal grænlensku. Kirkjan notar málið og fjölmiðlar eru tvítingdir. Þar er notu grænlenska og danska. Nám og kennsla fer að einhverju leiti fram á grænlensku, þó mismikið eftir skólastegum. Eins og þekkt er heitir höfuðstaður Grænlands Nuuk, en hann var áður einni þekktur undir danska heitinu Gotthop og var hér áður fyrr oft kallaður Góðvon á íslensku. Þegar grænlendingar fengu heimastjórn 1. maí 1979 var danska heitið Gotthop lagt niður. Það slæðist þó enn í daginn í umfjöllunum grænlenska höfuðstaðin til dæmis í íslenskum fjölmiðlum. Grænlensk staðarheiti er eins og algengt er oft lýsandi fyrir umhverfið. Má þarf nefna byggðarlagið Ilulissat sem var áður þekkt sem Jakobshán á dönsku. Ilulissat merkir ísfjallið, enda við eitt mesta ísfjörði heimi og Nuuk sem liggur á stóru nesi, þýðir nes. En hvernig kom það til að byggðin á nesinu fekk danska heitið Gotthop? Í þættinum Ef þú vilt kynnast okkur horfðu þá á sólina sem var á Dagskrá Ríkisútvarpsins árið 2003 rakti Jórunn Sigurðardóttir að nokkur leiti sögu Grænlands. Heyrum brot úr fyrirhluta þáttarins.
Tengsl grænlendinga og Dana má rekja allt aftur til loka 13. aldar, þótt ekki hafi verið mikið samskipti milli þjóðana fyrir hann snemma á 18. öld. En þá kom danskur prestur, hans eigiði til Grænlands, í þeim tilgangi að huga að kristinni uppfræðslu norrænna manna. Hann fann auðvitað enga slíka, enda höfðu þeir horfið í kringum 1500 af ástæðum sem enn eru að mestuleiti ókunnar. Í staðu norrænna manna og búum sínum fann hans eigiði fyrir heiðina Eskimóa sem lifðu einvörðunga á veiðum. Og presturinn lét ekki degan síga, enda hlýtur heitt kristinn maður í trúbáshugleifingum þarna sannlega hafa fundið verðugt verkefni. Árið 1728 hafði hans eigiði komið upp nokkurs konar trúbáðstöð á vestuströndinni og þessi trúbáðstöð varð á skömmum tíma að svolítlum byggðarkjarna og var gefið nafnið Gotthop eða Góðralvon. Þessi byggðarkjarni er nú 250 árum síðar höfuðborg Grænlands Nuuk.
Hér áður fyrir héttu mörg byggðarlög á Grænlandi tveimur nöfnum, dönsku og grænlensku. Yfirleitt var grænlenska heitið þið upprunalega en þó ekki alltaf. Oft virðist sem getið hefði verið danska heitið fyrst í heimildum, sem gæti þó verið vegna þess að það voru Danir sem skráðu söguna. Í dag eru grænlensk heiti grænlenskra byggðarlaga viðurkennd sem hinn opinberu heiti. Eskimo aljútamál skiptast í Inuitamál, Júpikmál og aljútamál. Júpikmál eru töluð í Alaska og Síberíu og málhafar eru um 14.000. Aljút er talað á aljúteyjum og í Alaska og talið er að það sé ekki nema 100 til 150 manns sem enn tala málið. Inuitamál eru töluð í Alaska, Norður Kanada og Grænlandi. Og grænlenska, eða Kalaallisut, er hluti inuitamála undir flokks Eskimo aljútmála. Önnur inuitamál eru Inuktitut, Inupiatun og Inuvialuktun. Inuktitut er opinbert mál í Nunavut héraði, sem er stærsta og yngsta hérað Kanada og er í norðvestur héruðunum í Kanada. Nunavut merkir landið okkar og Inuktitut merkir eins og fólkið talar. Inuk eða Inuki sem er sama orð og Inuiti þýðir fólk og Titut þýðir eins og. Inuktitut og Inuktun eru opinber mál í Nunavut og Inuktitut er einnig viðurkennt sem minnihlutamál í Nunavík í Quebec. Um 35.000 manns tala Inuktitut. Í tungumálum veraldar eftir Baldur Ragnarsson segir að hljóðkerfi Eskimo aljútamála sé byggt upp af þremur grunn sérhljóðum, I, A og U. Samhljóð sé á milli 13 og 20 eftir mállýskum og sérhljóð og samhljóð geti bæði lengst og breytt um hljóðgildi eftir stöði í orði. Bygging atkvæða sé einföld og skipting á milli þungra og léttra atkvæða gefi töluðu máli breytilega en þó taktfasta hrynjandi. Inuktitut er ritað með kanadíska atkvæðastafróinu. Atkvæða táknróf eru ritkerfi þar sem hvert táknir fyrir eitt atkvæði sem samanstendur af einum sérhljóða og stundum einum samhljóða eða fleirum. atkvæða táknróf til framsetningar tungumáls skipta tugum í heiminum. Atkvæða táknróf eru ýmist atkvæða kerfi eða hluta atkvæða kerfi. Atkvæða kerfi eru til dæmis burmesíska sem notað er í Myanmar og tælenska atkvæða kerfið. Inuktitut er ritað með hluta atkvæða kerfi og einnig til dæmis hiragana og katakana sem bæði eru notuð fyrir japönsku. Kanadíst atkvæða táknróf sem er ritkerfi Inuktitut og fjölda annara tungumála frumbyggja Kanada hefur þó sérstuðu að stefna tákns fyrir samhljóð táknar sérhljóð. Sem dæmi má nefna að táknið fyrir P er eins konar ör og það fer eftir því hvernig hún snýr hvaða sérhljóð fylgir. Ef örin vísar niður, táknar hún P-E, vísi hún upp, táknar hún P-E og svo framvegis. Við höfum í að því í þættinum að fólki sem talar þau tungumál sem við höfum fjallað í dag af Eskimo aljútmálættinni hafa mátt þola mikið misrétti í tímans rás, sem höfum markað djúpspor í sjálfsmynd þess og tilveru alla. Danski ísframleðandin lagði sitt af mörkum í því að draga úr misrétti með því að nefna vör upp og nýtt. Það gerði einnig bandaríst ruðningslið í sama tilgangi þar að segja breytti heiti félagsins. Þetta var ekki gert bara af því bara eða af því að það má ekkert lengur heldur liggur að baki mikil saga kúunar, eigna upptöku og niðurlægingar. Og merking orða getur breyst á ýmsa vegu í samhengi við breytingar í samfélaginu og raunveruleikan. Þegar heiti sem notaður annað fólk er farið að valda því skaða, ætti þá ekki vera sjálfsagt að nota eitthvað annað.
Þetta eru lokaorðin hjá okkur í dag. Við rættum við Dagnýju Huldu Erlendsdóttur fréttamann og heyrðum brotur þættinum Ef þú vilt kynnast okkur, horfðu þá á sólina frá 2003 í umsjón Jórunar Sigurðardóttur. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Bjarni Benedikt Björnsson vann hluta af efni þáttarins, Anna og Guðrún Kveðja.